Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΣΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζη Νικολάου.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα από το σημερινό άνοιγμα των σχολείων. Ακούσαμε για πάνω από 16.000 κρούσματα που προέκυψαν από τα self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και αναρωτιέμαι αν με τόσες απώλειες εκπαιδευτικών θα μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα τις επόμενες μέρες.
Εμείς ζητήσαμε την κυρία Υπουργό την Τετάρτη, βέβαια δεν λίγο αργά γιατί είχε κάνει τις ανακοινώσεις με τον κύριο Εύρη. Να προσληφθούν απλωτές συνάδελφοι για το θέμα αυτό, όπως είχε πράξει και πέρσι με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν εξαιτίας της πανδημίας. Δεν απάντησε. Αναμένουμε οι προσλήψεις αυτές να γίνουν άμεσα, όπως και να δεχτείτε η πρόταση της ΣΟΛΜΕ να ανακαλέσει όχι μόνο της ΣΟΛΜΕ και της Δασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΗΕΛΕ και των γονέων και των μαθητών και των πάντων, να ανακαλέσει τις περίφημες συγχωνεύσεις του Οκτωβρίου που οδήγησαν στα τμήματα τα πολύ μεγάλα 27 και 28 παιδιά και να τουλάχιστον να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Εμείς δεν μιλάμε τώρα πια για αίρεση τμήματων που θα έπρεπε να υπάρξει εδώ και καιρό. Μιλάμε όπως ξεκίνησαν τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Αυτό ζητάμε πλέον. Με αυτά τα δύο μέτρα πρέπει να προσλάβει αναπληρωτές συναδέλφους, όχι μεγάλο αριθμό, διότι αν πάει να λύσει το θέμα εκ των ενόντων ή με συμπλήξεις του προγράμματος καθημερινά, το πρόβλημα θα μεγεθυνθεί.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα άλλαζε κάτι αν, για παράδειγμα, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, άνοιγαν τα σχολεία με μια εβδομάδα καθυστέρηση?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι το προτείνουν... εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το προτείνουν και πάρα πολλοί ειδικοί. Μεγάλος αριθμός επιστημόνων έχει προτείνει, όπως η κυρία Λινού, ο κύριος Τζανάκης, ο κύριος Παυλάκης, ο κύριος Κιουμής, ο κύριος Πρασάς, ο κύριος Καπραβέλος, ο κύριος Καλομενίδης. Δηλαδή, πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων ειδικών έχουν πει ότι θα έπρεπε να παραταθεί κατά οι διακοπές μας. Εμείς σε αυτό ήμασταν σκεπτόμενοι όσον αφορά μια τόσο σημαντική πρόταση η οποία θα οδηγούσε αναγκαστικά στην τηλεκπαίδευση και δεν είμαστε υπέρ της εξαποστάσεως της εκπαιδεύσεως. Δηλαδή θεωρούμε ότι αν γινόταν αυτό θα ήθελα να γίνει για μικρό χρονικό διάστημα, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως παλιότερα που κλείσαμε τον Νοέμβριο και ανοίξαμε τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Με τίποτα.
Σήμερα υπάρχουν ήδη τμήματα που έκλεισαν. Τι πληροφορήστε?
Ακόμα όχι, γιατί σήμερα η διασπορά είναι στην πρώτη φάση. Ο αριθμός δεν είναι μικρός και ειδικά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι γύρω σε 6.500 από ό,τι πληροφορήθηκα.
Αυτός είναι μεγάλος αριθμός.
Είναι μεγάλος αριθμός. Συναθροίζοντας και τα ιδιωτικά σχολεία, φτάνουμε σε περίπου στους 180.000 εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε, εφόσον ισχύει αυτός ο αριθμός, μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο λογικά θα αυξηθεί. Είδατε, στην Αγγλία έφτασε το 10%, στις ΗΠΑ το 20%. Ακριβώς λοιπόν ο υπουργός πρέπει να κάνει προσλήψεις. Γιατί η επικινδυνότητα είναι στο κενό, τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή. Και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα συγχρονισμού και συνοστισμού υπάρχει, διότι μπορεί να βρίσκουν και δύο τμήματα στην αυλή, όχι μόνο ένα. Αν τα παιδιά φεύγουν νωρίτερα, πέρα του ότι υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μεγάλο στην περιφέρεια. Διότι τα δρομολόγια λένε 8 με 2. Και όταν φεύγει το λεωφορείο 2 ώρα και τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο στις 12, καταλαβαίνετε τι κίνδυνος υπάρχει πάλι εξαιτίας της πανδημίας για 2 ώρες αυτά τα παιδιά να βρίσκονται χωρίς κανένα έλεγχο και γενικότερη κίνδυνη, όχι μόνο λόγω πανδημίας, και να περιμένουν το σχολικό λεωφορείο που θα φύγει για την κοινότητά τους μετά από μία ή δύο ώρες. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να δει, κυρία Υπουργός, όπως και σε ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών. Ξέρετε, ένας δημόσιος υπάλληλος σήμερα με προβλήματα υγείας παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του, αλλά δεν είχε καμία επαφή με το κοινό. Ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός με τα ίδια τουλάχιστον προβλήματα παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του. Και βέβαια αντιμετώπισε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά δηλαδή, την επικινδυνότητα του προβλήματος, να έρθει σε επαφή με δεκάδες μαθητές και με έναν σημαντικό αριθμό συναδέλφων του.
Τώρα αυτό, Αυτό το 50-1 μπορεί να λειτουργήσει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούχλο, ειδικά με την όμικρον που είναι τόσο μεταδοτική?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, το 50-1 είναι μια πολιτική απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Ας το δεχτεί αυτό. Όπως και ελάχιστη βάση αγωγής, ήταν η πολιτική της απόφαση να μειωθούν περίπου 20.000 εισαχθείς στα πανεπιστήμια. Προσούσε επικοινωνιακά να μας πείσει ότι ήταν φταίει εκείνη η ελάχιστη βάση αγωγής. Δικιά της επιλογή ήταν. Και τώρα, και το Σεπτέμβριο και
πριν. Ναι, πάντως από την άλλη μεριά, το να βλέπουμε στα πανεπιστήμια να μπαίνουν με 2 και με 3 και στη συνέχεια να μην παίρνουν πτυχίο, ναι, ενώ ξοδεύει το ελληνικό δημόσιο φορολογούμενο. Ούτε αυτό είναι ωραίο.
Κατά πρώτο να έπαιρνε την απόφαση να έλεγε ότι από τους 67.000 πηγαίνουν 50.000 στους αυταίους. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση, τι φοβόταν? Και δεύτερον, αφού μου θέτετε αυτό το ερώτημα, κάποιος με 0,2 και 0,3 που πέσει στο αντίστοιχο κολέγιο μπορεί να αντιμετωπίσει τις σπουδές του και να πάρει ένα ισότιμο και ισότιμο πτυχίο? Δεν έβαλε καμιά ρήτρα η κυρία Κεραμέως στα κολέγια. Τα άφησε εντελώς ανεξέλεκτα και εντελώς ελεύθερα να γράφουν όποιον θέλουν χωρίς κανένα έλεγχο. Αλλά
ναι, βέβαια, εκεί τώρα δεν πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Υπάρχει αυτή η διαφορά.
Κοιτάξτε όμως ότι.
Σύμφωνοι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Πάμε στη λογική του Τέτζελ που έλεγε.
Πάμε στο 50-1 όμως.
Πριν πολλούς αιώνες, ότι όταν η ψυχή ακούει το χρυσίον από την κόλαση έρχεται στον παράδεισο, ξέρετε.
Σωστός ο πρόεδρος.
Λοιπόν, τώρα πάμε στο 50-1. Είναι μια πολιτική απόφαση και ο καθηγητής Παναγιωτόπουλος και ο καθηγητής Βατόπουλος και ο καθηγητής Γόγος είπαν ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά βασικά. Είναι ένα εκπαιδευτικό μέτρο, μια εκπαιδευτική λογική. Λοιπόν, τι γινόταν μέχρι τώρα? Πρώτον, ο Σταυρός δεν λειτουργούσε. Πιστεύετε εσείς ότι σε ένα τμήμα, έστω με ένα-δύο κρούσματα, οι γονείς που ήταν μέσα στο τμήμα το παιδί τους κοίταζαν σε τι απόσταση είναι το κρούσμα? Έτρεχαν να του κάνουν αμέσως τεστ. Σημαίνει λοιπόν ότι υπολειτουργήσαν τα τμήματα σημαντικά. Και πολλές φορές όταν το τεστ γινόταν την Πέμπτη, την Παρασκευή, τα παιδιά δεν έρχονταν στο σχολείο και τα κρατούσαν οι γονείς στο σπίτι για να δουν τι θα γίνει το επόμενο τρίμερο. Τώρα λοιπόν που υπάρχει υποχρεωτικότητα και με ένα κρούσμα όλο το τμήμα να πηγαίνει να κάνει το τεστ, καταλαβαίνετε ότι συνεχώς θα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έξω από μια δημόσια δομή υγείας ή έξω από μια ιδιωτική δομή υγείας. Γιατί εσείς ως γονέας, με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε αυτήν την εβδομάδα, θα δεχόσασταν εύκολα να περιμένετε με το παιδί σας που μπορεί να έχει κάποιο σύμπτωμα ή σε τελική ανάλυση ανησυχείτε να έρθει να εξεταστεί μετά από 100-200 συμπολίτες μας? Πιθανόν με το ισχυρό βαλάντιο που όλοι διαθέτουμε σε αυτή την μεταμνημονιακή Ελλάδα, θα αναγκαζόμασταν να προστρέξουμε στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώσουμε και το rapid test και το μοριακό test για να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας είναι καλά και μπορεί να ξαναγυρίσει στο σχολείο.
Τι προβλέψεις κάνετε για την πορεία της σχολικής χρονιάς? Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσουμε να κλείσουν τα σχολεία στην πορεία?
Ελπίζουμε πως όχι, όχι συνολικά. Ακόμα και η κυρία Μακρύ σήμερα και η κυρία Γκάγκα και ο κύριος Οικονόμου χθες, όλοι δηλώνουν ότι θα ξαναδούμε το πρωτόκολλο πώς λειτουργεί και μπορεί να το μειώσουμε. Εμείς αυτό θέλουμε από την κυρία Κεραμέως και σήμερα που σε μια μισή ώρα θα βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Παιδείας, θα θέλουμε να μας δεχτεί πάλι, να συζητήσουμε, να κάτσουμε κάτω, να δούμε τα σημερινά δεδομένα, να δούμε τα λάθη και τις αστοχίες, να συγκρίνουμε σε κάτι και σε τελική ανάλυση να πάρει τις αποφάσεις υπουργός, αλλά να οι αποφάσεις αυτές να είναι δεχτές για την εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί σήμερα τα σχολεία τα άνοιξαν οι εκπαιδευτικοί. Και οι διευθύνσεις σχολικών μονάδων από τις 7 η ώρα ή νωρίτερον σήμερα ή χθες όλη την ημέρα έτρεχαν για να πάρουν τα self-test.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ.
Είναι μια πραγματικότητα. Περιμένουμε λοιπόν συνέχιση του διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που μιλήσαμε μαζί και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και υγεία πρώτιστα για το 2022.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούχλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.